марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
И така, уважаеми слушатели, 9 без 15, слушате Дарик кафе на 9 септември, вторник. Не знам с каква символика можем да търсим в датата на завръщането и на традиционната ни рубрика марш в ефира на Дарик кафе с Катерина Иванова. Добро утро, Кате.
Добро утро.
Как си?
Много добре.
Скрила си се от веб камерата, но нищо, те зрителите те искат. Ще намерим подходящ начин да те покажем. Да те покажем, да. Имаме наш приятел, спокойно мога да кажа, гост.
Да.
Представи го, за да и да разберем и темата, с която ще открием марш този сезон.
Днес ни гостува Николай Димитров и темата мисля, че е изключително актуална за имиджмейкинга, за маниерите и етикета. И точно вчера имах удоволствието аз да кача на сайта коментара на Дей. Може би може да обвържем правенето на имиджа с това, което виждаме от политиците, може би в момента.
Не знам дали се коментира това нещо, защото все пак е свързано с по-скоро с политика, не по-скоро ми с политика, а не толкова с бизнес етикет и отношения.
Здравейте! Както някой беше казал, всичко е политика. Имаме или нямаме избор да го коментираме. В България има страшна криза на елитите и ако може да се организира един хубав политически елит, от който хората да гледат и да взимат пример, нашата работа ще е много по-лесна и за имиджмейкинга, и за етикетите, и за етикета, и за маниерите.
Това е твой коментар.
За политиката, толкова.
Преди малко се бяха строили, както и да не изброяваме как. Добре, Кате?
И всъщност,
накъде да тръгне разговор?
Да, да започнем как се гради имидж, какво изобщо трябва да се направи.
От една страна, най-важното за имиджа е вътрешната същност на човек. Много хора се лъжат, че имиджа е просто да направим това, което е модерно в момента, това, което гледаме по западните клипове и прочее, и това няма нищо лошо, стига да отразява вътрешната същност, качества, харизмата, излъчването на всеки от нас. Имиджмейкинг е процес на опознаване на човека, за да се извлече най-доброто от него и да се опакова в опаковка, която му е подходяща. И това отнема време. Затова препоръчваме на слушателите си, ако не психоанализ, то поне да започнат сериозно опознаване преди процеса по имиджмейкинг.
Всъщност ти даде един интересен пример, когато си говорихме преди малко за правенето на имидж.
Точно така, имахме чудесен клиент, която разпознахме след съвсем кратко време, че профила ѝ е много подобен на архетипа за Снежанка. Дамата беше прекрасна, бяло лице, черна коса. От нея неизвестно време да го направим и когато преведахме опаковката на Снежанка отвън с бяло пълто, черна рокля и обувки тип чери, нещата станаха много-много красиви, без да натоварват дамата с примерно твърде, да речем, високи токчета или нещо, което да я направи крещящо секси, или което сигурно би било много атрактивно и за медиите, но не е тя, не отразява, не е, щеше да е много некомфортно. А пък когато ти е комфортно, вече те се навързват нещата твърде много. Когато си ти това, което си, вече това ти е имиджа и нататък можеш да работиш сам със себе си.
Твоята работа, вашата работа в екипа е всъщност вие да погледнете един човек, да го погледнете отвън и да му дадете представата, която той създава в момента и да му кажете как би трябвало да изглежда, за да е по-добре.
В много голяма степен, да. Водим разговори с него, за да разберем как е и отвътре. Uh-huh. И да разберем какви цели има човека. Все пак имиджа е подчинен на неговата собствена представа и цели. А вече как би трябвало да изглежда, той си преценява дали това го устройва или не. Тази година сме подели една кампания за връщане на нормалност в всички аспекти на България и това е част от нея. Не искаме да строим кой знае колко високи кули, но поне един добър, нормален начин на обличане по западни образци, вместо тук да се критикуваме, да въведем една нормалност по това как го правят на Запад или на световно ниво. Това за нас ще бъде достатъчно.
Важно ли е за... Айде да кажем за един човек на средно управленско ниво или на високо, какъв, или политик, какъв часовник носи, защото това беше една коментирана тема.
Часовника е...
Марката и стила, разбира се. Майде моя, няма да го взимам за пример.
Мъжки аксесуар, който имаме скромните така предположения, че в скоро време може и да отпадне напълно, тъй като вече е загубил...
По технологични причини.
Точно така. Своето значение може да остане само като аксесуар бижу. И затова проблема при него е, че щом е бижу, трябва да бъде изключително скъп и представителен. И то на подходящ костюм. Няколко пъти сме имали случай да видим човек с сравнително представителен, така с риска. Ултра голям часовник, то си личи, че не е скъп, но е голям, така да бие на очи. Черен панталон, бели къси чорапки и черни обувки.
Е, не, това е страхотия, защото както ми го описваш, нищо общо, нали, с стила и с имиджа.
Точно така.
Чувал съм дали е вярно, аз не случайно питам за часовника, че всъщност той отразява социалния статус и дори статуса на човека, който носи определен вид ръчен часовник в обществото и в положението си в бизнеса.
Да, не е само той. Да. Въобще стила отразява. Малко време да прекара човек на менеджерска среща, веднага започва да разпознава кой какъв е само от влизането. Според това кой как си е сложил вратовръзката и там служителите на по-низките нива, че нарочно ходят по-неглижено, все пак по-стегнати, докато служителите горе ходят много по-спокойни, обаче веднага личи, че са на високо ниво, да, поради плъта, десена и прочее. Впрочем, едни изчистени дрехи, дюс, десени, е почти превалиращи в високите менеджерски нива. Разбира се, стандартното това, което ще прочетат слушателите там за комбинацията бяло-черно с червена вратовръзка, има си го това нещо, е класика и наистина се разпознава.
А да поговорим малко и за маниерите и поведението в работата. Примерно, вие с какви проблеми се сблъсквате? Може би няма откъде да гледат и да се учат на такова поведение.
Основният проблем на нашата работа не е само свързан с маниерите, но и там е много чест, че нямат култура потребителите да ползват консултантски услуги. Те повечето пъти идват с предварителната нагласа, че знаят достатъчно. И нашата работа се превръща, вместо добронамерно да помогнем на човека, първо да му покажем, че не всичко му е ясно, а това е твърде досадно. И затова минаваме през един дълъг процес да се проиграят няколко ситуации и да види човек, че има някои поведения в обществото, които могат да ти създадат нежелани трудности. Етикета и маниерите са, за да те улеснят, а не да те затрудняват да мислиш за много неща. И ако мога да дам един общ съвет, той е: не добавяйте повече от себе си. Много е по-вероятно да сбъркаме в етикета, ако добавим, отколкото ако сме пасивни и се оберем и се ограничим. Много хора казват: ма тук какво трябва да направя в тази ситуация? Ако нищо не направиш, има 99% шанс
да не сбъркаш,
защото явно не си на място, нали, не знаеш какво става. Има домакин, примерно, той ще го попиташ. Попитай, ако не знаеш. Обаче да тръгнеш да правиш нещо, да инициираш действие, почти винаги добавяш нещо, в което не е редно. И не само в маниерите, и в стила на обличане, и в прочее. И това се казва екстравагантност, но за да си екстравагантен, трябва много добре да знаеш какво правиш. Ако не знаеш какво правиш, има риск да излезеш глупав, смешен или простак.
Изказа, начина на приказване, какво казваш, хайде, ясно е какво казваш, че какво казваш е много важно, но как го казваш, също е, мисля, че голяма част от създаването на имиджа на един човек.
Американците се опитаха да го подменят, като казаха, че не е толкова важно какво, а как го казваш. Сега не знам дали има нужда от коментар, но пък много хора вярват в това нещо и се концентрират. Пак ще се върна на кризата на елитите, тъй като ако имаш пред себе си един ясен, разпознат културен, интелектуален елит, да речем политически елит, като представителни хора, медиен, нали, елит на хора, които да слушаш как говорят и по някакъв начин те да ти създадат вкуса, нещата ще са едни. Но тъй като в момента, да речем, всеки министър си говори както си знае, или има хора, които говорят с по типичния начин на родните си места, нали, става много трудно да убедиш някого, че има значение. А значение има, защото езика е тук, за да ни служи да се разбираме. И ако всеки започне да го използва както си иска, става по-трудно да се разбираме, а и е някакси безвкусно.
Да, хайде, щях да дам пример, че се стигна до там, но и това е ясно на нашите слушатели, публично да се подиграват политици с недъзи на други, но това е, вече ни отпраща в съвсем лоши примери. Съвсем според мен.
Това си е действителността при нас.
Но това е действителността. Проблема на българските, проблема на хората, които отиват и застават на високи постове, пак казваме, дали за бизнес, дали политика и така нататък, в България, мисля, че основният, че не желаят да слушат. Нали така? Не приемат съвети, не приемат чуждо мнение, а би трябвало по презумпция човек, вдигайки се в кариерата си, независимо в каква сфера, да знае, че трябва все повече и повече съвети да приема за това как да е на ниво в тази сфера. И така.
Много умно казано. Самата дума министър или да речем, нямам нищо конкретно към държавната администрация,
да.
Просто за пример самата дума министър означава служител, администр означава прислужник. И колкото повече се издига човек нагоре в йерархията, толкова повече му се увеличават отговорностите, защото имаш под себе си много хора, за които се грижиш. Западният модел скоро вече започва от известно време да се шифтва, да се обръща точно в гледна точка на тази парадигма, че до сега беше, трябва да отвориш вратата на шефа, а сега колкото е по-нависоко човека, той ти отваря вратата.
Той
те обслужва, защото той е по-силен и социално, и да речем финансово и прочее, и той се грижи за теб и е проява на много добър вкус да го прави. А вече нещата, които го издигат до там, са, както и ти спомена, една скромност и смирение да чуеш, да приемаш съвети, защото самодоволното и така голямото его, да речем твърде много да вярваш на собствената си преценка, в един момент изяжда главата.
Трябва да се научат да слушат и българските политици, и управляващи.
И всички българи, струва ми се.
И всички българи, разбира се, да. Да не говорим, че това ни е национална черта лоша. Когато някой ти каже нещо, ти да кажеш, остави го пък този, какво разбира. Аз съм си...
Особено ще се отнася до политика, история и футбол.
Да, жени.
Експерти.
Тук благодаря ти, това беше много интересен разговор. Наистина говорихме много общо, но важно.
Моля, надявам се...
Да има кой да ми чуе. Да,
надявам се да има кой да чуе. Съвет към нашите слушатели, прочетете по темата. Има сайтове, има книги за етикет, за протокол. Четете западна световна литература. Четете и не западна само. Четете Толстой, Достоевски. Тези неща не са от вчера, не защото аз ги казвам, нали, защото както беше много любезна да ме покани, не защото аз съм го измислил. Тези неща са тук от много време и не са тук случайно. Просто да се информират и оттам нататък вече процесът ще започне.
Мене ми е интересно, преди да приключим, да те питам дали би приел един такъв експеримент, да направим едно гостуване пак, но вече да говорим с конкретни примери, но положителни, защото отрицателните са много. Те са навсякъде около нас и е хубаво да извадим изключенията, за да успеем да дадем пример.
С удоволствие.
Съгласен ли си?
Да, положителни примери.
С имена, с позиции и така нататък.
Положителни примери от България.
Ами, да, и от България. Да.
Откъдето и да е. Чудесно, положителни.
Но поне един от България да извадим.
Ще падне голямо търсене, да се намери нещо.
Добре, благодаря ти и успех ти желая.
Благодаря.